Our Heavenly Father is
ang ating Ama sa Langit ay isang Diyos na mataas ang inaasahan sa atin. Ang inaasahan niya sa atin ay sinabi ng Kanyang Anak na si Jesu Kristo sa mga salitang ito. Ano ba't nais ko na kayo ay maging ganap na katulad ko o ng inyong Ama na nasa langit ay ganap? Ang plano ng Ama ay pabanalin tayo upang tayo ay makasunod sa kaluwalhatiang selesyal at manahan sa Kanyang piling. Alam niya kung ano ang kinakailangan, kaya ibinigay niya ang Kanyang kautusan, ang kaloob na Espiritu Santo, at pinakamahalaga, ang pagbabayad sa ala at pagkabuhay na maguli ng Kanyang pinakamamahal na anak upang mapangyari ang pagbabago. Sa lahat ng ito, ang layunin ng Diyos ay na tayo na Kanyang mga anak ay maranasan ang sukdulang kaligayahang makasama siya nang walang hanggan at maging tulad niya. Ipinaliwanag ni Elder Dallin H. Oaks, ang huling paghuhukom ay hindi lamang pagsusuri ng kabuuan ng mga nagawang mabuti at masama. O kung ano ang ating nagawa, ito ay pagbibigay pansin sa huling bunga ng ating mga kilos at pag-iisip o kung ano ang ating naging. Hindi sapat kanino man nagawin ang mga bagay na hindi taos sa isip o sa puso, ang mga kautusan, ordinansa at tipan ng Ebanghelyo ay hindi perang idinideposito sa bangko ng langit. Ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo ay isang planong nagpapakita kung paano tayo maging, kung ano ang hangad ng Ama na tayo ay maging. Nakakalungkot na hindi naniniwala ang modernong Kristyanismo na ang Diyos ay may karapatang magbigay ng utos sa iyong mga naniniwala sa Kanya. Sa halip, itinuturing lamang siyang utusan na tutugon sa kanilang mga pangangailangan kapag tinatawag, o isang therapist na ang gawa ay tulungan ng mga tao na mapaginhawa ang nararamdaman sa sarili. Ito ay isang relihiyosong pananaw na hindi tumatawag ng pansin sa pagbago ng buhay. Kabaligtaran nito ang sinabi ng isang manunulat. Ang ipinapakita ng Diyos kapwa sa Hebreo at Kristiyanong banal ng mga kasulatan ay humihingi hindi lamang ng katapatan, kundi maging ang ating sariling buhay. Ang Diyos ng Biblia ay nakikialam sa buhay at kamatayan ng tao, hindi nagkukusinti, kundi nagpapasakripisyo, hindi nagpapawalang bahala. Gusto kong magsalita sa isang partikular na ugali na kailangan natin gawin upang maabot natin ang mataas na hinahangad sa atin ng ating Ama sa Langit. Ito ay ang kahandaang tumanggap at hangarin din ang pagtutuwid. Ang pagtutuwid ay mahalaga upang maiakma ang buhay natin ayon sa pagiging ganap. Ibig sabihin, ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Sinabi ni Pablo tungkol sa banal na pagtutuwid o pagpaparusa sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Kahit madalas mahirap tiisin, dapat tayong malugod dahil itinuturing tayo ng Diyos na marapat sa kanyang oras at pinakakaabalahan tayong matuwid. Ang banal na pagpaparusa ay may tatlong layunin. Hikayatin tayong magsisi, padalisayin at pabanalin tayo, at minsan upang itama ang direksyon ng buhay natin sa alam ng Diyos na mas mabuting landas. Tingnan natin una sa lahat ang pagsisisi, ang kinakailangang kondisyon sa kapatawaran at paglilinis. Hinayag ng Panginoon ang lahat kong iniibig, aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ngayon magsikap at magsisi, muli sinabi niya, at ang aking mga tao ay talagang kinakailangang parusahan hanggang sa kanilang matutuhan ng pagsunod kung kinakailangan sa pamamagitan ng mga bagay na kanilang dinaranas. Sa huling araw ng paghahayag, inutusan ng Panginoon ang apat na mataas na lider ng simbahan na magsisi na maaaring iutos din sa atin dahil hindi nila tinuruan ng sapat ang kanilang mga anak. Alinsunod sa mga kautusan, at dahil sa hindi pagiging higit na masigasig at mapagmalasakit sa tahanan, ang kapatid ni Jairus sa aklat ni Mormon ay nagsisi nang tumayo ang Panginoon sa ulap at nakipag-usap sa kanya sa loob ng 3 oras. At pinagsabihan siya dahil hindi niya naalalang manawagan sa pangalan ng Panginoon. Dahil handang-handa siyang tumugon sa matinding pagsasaway na ito, ang kapatid ni Jared ay kalaunang binigyan ng pribilehiyong makita at maturuan ng bago pa na buhay na manunubos. Ang bunga ng pagpaparusa ng Diyos ay pagsisisi tungo sa pagkamatuwid. Bilang karagdagan sa pagpukaw sa pagsisisi, ang mismong karanasan ng pagtitiis sa parusa ay nakapagpapadalisay sa atin at inihahanda tayo para sa mas dakilang espiritual na pribilehiyo. Sinabi ng Panginoon, ang aking mga tao ay kinakailangang masubukan sa lahat ng bagay nang sila ay maging handa sa pagtanggap ng kaluwalhatian ng Siyon at siya na hindi na makapagbabata ng pagpaparusa ay hindi karapat-dapat sa kaharian. Sa iba pang kabanata, sinabi niya, sapagkat lahat ng iyong hindi makatitiis ng pagpaparusa sa halip itinatatwa ako ay hindi mapapabanal. Ang mga tagansod ni Alma ay nagtatatag ng komunidad ng Siyon sa Hilam.
But then were brought into bondage. They did
not. Sila ay nadala sa pag-alipin. Hindi sila karapat dapat sa na maghirap. Kabaligtaran nito dapat. Ngunit sinasabi sa tala, gayon pa man, minarapat ng Panginoon na pahirapan ang kanyang mga tao. Oo, sinusubukan nila ang kanilang tiyaga at kanilang pananampalataya. Gayon pa man, sino man ang magbibigay ng kanyang tiwala sa kanya, siya rin ay dadakilain sa uling araw. Oo, at gayon din sa mga taong ito. Pinalakas sila ng Panginoon at pinagaan ang pasanin hanggang sa puntong hindi nila maramdaman ang bigat nito. At sa tamang panahon ay pinalaya sa pag-alipin. Ang pananampalataya nila ay di masukat na napalakas ng kanilang karanasan at matapos ay nasiyahan sila sa espesyal na ugnayan sa Panginoon. Ang Diyos ay gumagamit ng isa pang uri ng pagpaparusa o pagtutuwid upang gabayan tayo sa hinaharap na hindi pa natin nakikita, na alam niyang mas magkabubuti natin. Si Elder U.B. Brown, dating miyembro ng 12 tagapayan ng unang panguluhan, ay naikwento. Nagkwento ng sariling karanasan, sinabi niya na bumili siya ng di maayos na bukirin sa Canada maraming taon na ang nakalilipas. Habang nililinis at kinukumpuni ang bukirin, nakita niya ang isang currant bush na tumubo na ng napakataas at walang bunga. Kaya pinutol niya ito at tuod lang ang itinira. Pagkatapos nakakita siya ng tulo na parang mga luha sa ibabaw ng bawat tuod na parang umiiyak. At wari niya ay narinig niya itong nagsasabi, paano mo nagawa ito sa akin? Napakaganda na ng tubo ko at ngayon ay pinutol mo ako. Pagtatawanan ako ng bawat halama sa hardin. Paano mo nagawa ito sa akin? Akala ko kayong hardinero rito. Sagot ni Elder Brown, tingnan mo, munting currant bush, ako ang hardinero rito at alam ko kung ano ang gusto ko para sa iyo. Hindi ko gustong lumaki kang tulad ng punong kahoy. Gusto kong maging currant bush ka. At balang araw, munting currant bush, kapag namunga ka na, sasabihin mo sa akin, salamat mamang hardinero sa pagmamahal mo kaya pinutulan mo ako. Maraming taon pagkatapos, naging field officer si Elder Brown sa Canadian Army na nadestino sa England. Nang mamatay sa labanan ng isang superior officer, si Elder Brown ay naitaas sa ranggong general at pinatawag siya sa London. Ngunit kahit nakarapat dapat siya sa promosyong iyon, ipinagkait ito sa kanya sa dahilang siya ay isang Mormon. Sinabi ng commanding officer ang parang ganito, karapat dapat ka sa pagtatalaga sa iyo pero hindi ko ito maibibigay sa iyo. Ang 10 taong inasang ipinagdasal at pinaghandaan ni Elder Brown ay biglang hindi maabot pa sa puntong iyon dahil lamang sa lantarang diskriminasyon. Sa pagpapatuloy ng kwento, naalala ni Elder Brown, sumakay ako ng tent pabalik, nabigo ang puso at may pait sa aking kalalawa. Nang ako ay nasa tent na, itinapon ko ang sombrero ko sa higaan at tinikom ko ang mga kama ko at winagayaway pataas sa langit. Sinabi ko, paano niyo nagawa ito sa akin, O Diyos? Ginawa ko ang lahat upang maabot ang pinakamataas. Wala akong gawain na dapat kong gawin na hindi ko ginawa. Paano mo nagawa ito sa akin? Napakatindi ng sama ng loob ko. At pagkatapos, nakarinig ako ng boses at nakilala ang nagmamayari ng boses. Boses ko iyon. At ito ay nagsasabi, ako ang hardinero dito. Alam ko kung ano ang gusto kong gawin mo. Napawi ang galit sa aking kalawa at napaluhod ako sa tabi ng kama upang humingi ng tawad sa aking kawalang utang na loob. At ngayon, mahigit 50 taon nang nakalilipas, tumingala ako sa Diyos at nagsabing, salamat mamang hardinero sa pagsubok na ibinigay niyo sa ninyo sa pagmamahal kaya't sinaktan ninyo ako. Alam ng Diyos kung anong magiging si U.B. Brown at ano ang kanilang upang kailangan upang mapangyari yon at iniba niya ang kanyang direksyon upang mahanda siya sa pagiging apostol. Kung taos ang hangad natin na nagsusumikap na abutin ng mataas na hangarin ng ating Ama sa Langit, titiyakin niyang matatanggap natin ang lahat ng tulong na kailangan natin, ito man ay pag-aaliw, pagpapalakas o pagpaparusa. Kapag handa tayong tanggapin ito, ang kinakailangan pagtutuwid ay darating sa maraming paraan at maraming mapagkukunan. Maaring dumating iyon sa mga ating pagdarasal dahil ang Diyos ay nangungusap sa ating mga isip at puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang pagtutuwid ay maaaring mula sa ibang tao, lalo na sa mga yaong na inspirasyonan. Ang pagtutuwid ay maaaring mula sa ibang tao, lalo na sa mga yaong na inspirasyonan ng Diyos upang itaguyod ang ating kaligayahan. Mga apostol, propeta, patriarch, bishop, at iba pang itinalaga sa simbahan ngayon tulad noong unang panahon. Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, marahil ilan sa mga bagay na sinabi sa kumpirensyang ito ay nakapukaw sa inyong magsisi o magbago na kung gagawin ay iaangat kayo sa mas mataas na kalagayan. Tulungan natin ang isa't isa bilang miyembro ng simbahan. Ito ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit nagtatag ang tagapagligtas sa simbahan. Kahit na kapag nakakatanggap tayo ng masasakit na puna mula sa mga taong walang pagsaalang-alang o pagmamahal sa atin, makakatulong ang pagiging mahinahon upang timbangin at salain ang anumang may tutulong nito sa atin. Ang pagtutuwid na sana ay marahan ay maaaring manggaling sa asawa. Si Elder Richard G. Scott, nakatapos lang magsalita sa atin, ay naalala noong bagong kasal pa siya na napagsabihan siya ng kanyang asawang si Janine na tumingin ng diretsyo kapag nakikipag-usap sa tao. Tumitingin ka sa sahig, sa kisame, sa bintana, kahit saan pero hindi sa mga mata nila. Sabi niya, tinanggap niya ang marahang pagtutuwid na iyon at naging mga mas epektibo siya sa pagbibigay ng payo at pakipag-unayan sa tao. Bilang isa sa mga full-time misyonero sa ilalim ng pamamahalaan ng nooy Pangulong Scott, papatunayan ko na tumitingin siya ng diretso sa mata ng tao sa kanilang pag-usap at masasabi ko rin na kapag nagtutuwid siya, ang tingin na iyon ay nanunuot. Maaari at kailangan magtuwid ang mga magulang kahit magparusa upang ang kanilang mga anak ay hindi mapa sa ilalim ni Satanas at kampo nito ng mga walang awa. Napansin ni Pangulong Boyd K. Packer na kapag ang taong nasa posisyon magtuwid sa iba ay hindi nagagawa ito, iniisip lamang niya ang kanyang sarili. Tandaan na ang pagsasabi ng may kataliman o kalinawan ay may tamang pagkakataon kapag pinakikilos ng Espiritu Santo at pagkatapos ay magpapakita ng ibayong pagmamahal sa kanya na iyong pinagsasabihan, baka kanya ay turing nakaaway. Tandaan na kapag nilabanan natin ang pagtutuwid, hindi na tayo itutuwid ng mga tao nagmamalasakit sa atin. Kapag paulit-ulit nating hindi inaaksyonan ang pagtutuwid ng isang mapagmahal na Diyos, titigil din siya. Sinabi niya, ang aking espiritu ay hindi laging kasama ng tao. Kalaunan, karamihan sa ating pagtutuwid ay manggagaling na sa atin. Kailangan nating maging palatuwid sa sarili. Isa sa mga paraang ginagawa ng ating namayapa ng kasamang si Elder Joseph B. Ritlin na isang dalisay at mapagpakumbabang alagad ay suriin ang pagsasagawa niya ng kanyang mga tungkulin. Sa kanyang hangaring mapasaya ang Panginoon, pinangako niyang aalamin kung ano ang mas mainam pa niyang magagawa at pagkatapos masigasig niyang isasabuhay ang bawat natutuhan. Lahat tayo ay makakayang maabot ang mataas na isahan ng Diyos sa atin, gaano man kalaki o kaliit ang ating kakayahan at talento. Pinagtibay ni Moronay, kung inyong pagkakaita ng inyong sarili ng lahat ng kasamaan at iibigin ng Diyos ng buong inyong kakayahan, pag-iisip at lakas, kung magkagayon ang biyaya ni Kristo ay sapat sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya, kayo ay maging ganap kay Kristo. Ang ating masigasig at tapat na pagsisikap ang magdudulot nitong nakapagpapalakas at nakapagpapabanal na awa. Pagsisikap na kasama ang pagpapasailalim sa parusa ng Diyos at sa taos at lubos na pagsisisi. Hilingin natin ang kanyang mapagmahal na pagtutuwid. Naway tulungan tayo ng Diyos sa inyong pagsisikap na maabot ang mataas niyang inaasahan sa atin at biyayaan ang ganap na kaligayahan at kapayapaan na likas na nangyayari matapos magawa ang lahat. Alam ko na kayo at ako ay pwedeng maging kaisa ng Diyos at ni Kristo. Ang ating Ama sa Langit at kanyang anak na si Jesus Kristo at ang kasiyasyang potensyal na mayroon tayo dahil sa kanila ay mapakumbaba at tiwala kong pinatototohanan. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen.